Πού είναι ο κύριος Μαύρος, παρακαλώ. Και επειδή τα πίσω, τα παρασκήνια που λένε έχουν σημασία, επειδή δεν βλέπετε, έχει φέρει μια βαλίτσα. Θα ταξιδεύσεις, Δημήτρη μου, ή είναι η δημοσκόπηση?
Όχι, αλλά δεν μπορώ, τα νεφρά μου πια. Κουβαλά τόσα πολλά πράγματα στη...
Μετρό λέει,
δεν μπορώ πλέον. Είμαι και μεγάλος άνθρωπος.
Όχι. Δεν θες κομπλιμέντα τώρα ραδιοφωνικά?
Ναι. I'm looking for compliments.
You're looking for. Λοιπόν, teaser θα κάνουμε. Έχεις έρθει με όλη τη δημοσκόπηση. Έχει πολύ ωραία.
Είναι 400 γραφήματα. Για
400
να
γραφήματα.
Κάτια.
Έτσι πια τον καφέ μου πρωί-πρωί. Μην ανησυχείς, τα μέτρησα. Ένα-ένα.
Και αυτό δίνει τη δυνατότητα να δημιουργεί κανείς ερμηνευτικό πλαίσιο. Να μετράει μόνο τους δείκτες. Γιατί πάμε σε ένα μικροβιολόγο και μας λέει: λοιπόν, μεγάλε, έχεις χοληστερίνη, τριγλυκερίδια και τρανσαμινάσεις, λέω τώρα. Και δεν ξέρεις γιατί όμως. Όσο πιο.
Τι σημαίνει αυτό για τη
τι
ζωή
σημαίνει
σου,
αυτό,
δηλαδή,
γιατί.
Είναι φυσιολογικό,
γιατί.
Είναι παράλογο. Πρέπει
είναι
παράλογο, να
είναι στιγμιαίο, έκανα κάτι λάθος.
Ακριβώς.
Έτσι. Τώρα έχουμε. Πάντα οι τάσεις δημιουργούν αυτό. Καταρχάς κλείνουν περιόδους. Μία στο τέλος χρονιάς και μία τώρα.
Κλείσαμε το εξάμεινο τώρα. Αυτό είναι η μέση της χρονιάς.
Και βεβαίως η έρευνα αυτή έχει και το πλεονέκτημα το ότι γίνεται με συνεντεύξεις διαζώσεις.
Αυτό. Δώσε μας λίγο τα στοιχεία της έρευνας, την ταυτότητα. Θα πάμε σε τίτλους, διαφημιστικό διάλειμμα και ξεκινάμε την παρουσίασή της αμέσως μόλις επιστρέψουμε. Άρα λοιπόν πόσοι είναι?
Είναι 2.000 άτομα, εκ των οποίων η μισή είναι στα σπίτια και η άλλη μισή είναι μέσα από το ίντερνετ, αλλά όχι πετάμε ερωτηματολόγια από εδώ και από εκεί, σε δομημένο πάνελ, το οποίο μπορώ να πω και την εταιρεία αλλά δεν έχει νόημα, έχει 350.000 μέλη. Άρα αυτό που γίνεται είναι πολύ δομημένο. Δεν είναι ό,τι με συμφέρει και όπου πάει και όποιος το συμπληρώσει. Πάει σε όλη την Ελλάδα, προφανώς δεν το συζητώ αυτό το πράγμα. Και επειδή είναι κατά κάποιο τρόπο διαζώσεις, γιατί και στο ίντερνετ έχει όσο χρόνο θέλει ο άλλος και μπορεί να βγει, να μπει και πάει λέγοντας, απαντά πιο νυφάλια και αντανακλαστικά η θεματολογία είναι ευρύτερη.
Ναι.
Έχει τρέξει την περασμένη εβδομάδα.
Άρα λοιπόν σκιαγράφησες τώρα γιατί αυτή η έρευνα έχει ιδιαίτερη σημασία.
Έχει ιδιαίτερη σημασία και μην ξεχνάς, Κάτια μου,
γιατί
ότι
είναι
έχει...
και ποιοτική και ποσοτική και ταυτόχρονα.
Και ποσοτική και ποιοτική και έχει και μία χρονοσειρά από το 1987 με ενιαίες μεθοδολογίες, οπότε έχεις επιπλέον ερμηνευτικά σημεία λόγω του ότι ίδιο πράγμα είχε γίνει και τότε.
Λοιπόν, κρατάμε λοιπόν μέχρι εδώ αυτό που μας είπε ο Δημήτρης Μαύρος. Είναι οδηγός μας για ό,τι θα ακούσετε μετά. Άρα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πια με την ανάλυση της δημοσκόπησης. Πάμε, Δημήτρη, βάζω γυαλί και ξεκινάμε.
Okay, λοιπόν, θα το πάμε με τη λογική του από το πλατή στο στενό, που σημαίνει ότι θα δημιουργήσουμε ερμηνευτικά πράγματα γύρω-γύρω
για
να καταλήξουμε στην πρόθεση ψήφου.
Που θα αιτιολογούν και την πρόθεση
ακριβώς,
ψήφου.
Ακριβώς. Διαφορετικά, άμα πετάξεις μπροστά μια πρόθεση ψήφου, ο καθένας ξύνει το κεφάλι του, ζητώντας πράγματα να καταλάβει. Οι δείκτες αισιοδοξίας, καταρχάς, θα ήθελα να πω ότι βελτιώνονται έστω και λίγο. Και πιο πολύ βελτιώνονται οι δείκτες αισιοδοξίας των προσωπικών οικονομικών για σήμερα και για το επόμενο 12μηνο και κάποιος θα μπορούσε να μας βρήσει αυτή τη στιγμή έως και να μας πετάξει καμία παντόφλα με αυτό το οποίο μόλις είπα. Αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι είναι εμπειρικό στοιχείο και στο εξωτερικό, όπου ο κόσμος αισθάνεται πως τα προσωπικά του οικονομικά θα τα φέρει βόλτα, θα το μαζέψει από εδώ, θα το μαζέψει από εκεί και είναι σε λίγο καλύτερη κατάσταση από ό,τι είναι της χώρας. Όταν λέμε όμως λίγο καλύτερη κατάσταση, τα προσωπικά του οικονομικά είναι 13,5 τα θετικά με 47 τα αρνητικά. Μη φανταστείτε, ναι, λοιπόν.
Θα ορκιζόμουν ότι είναι αντίστροφη κατάσταση, ότι θεωρούν ότι η χώρα πάει καλά, εκείνοι δεν πάνε καλά.
Όχι, είναι έβριμα, μάλιστα, είναι έβριμα διεθνώς ότι εγώ θα σωθώ γιατί κάτι θα κάνω, είμαι καταφερτζής. Υπάρχει ολόκληρη θεωρία από μελέτες πανεπιστημίων και τα λοιπά που το ερμηνεύουν αυτό το πράγμα. Και άρα λοιπόν εκεί οφείλεται αυτή η διαφοροποίηση. Είναι το φαινόμενο του κατακαιρματισμένου ρεαλισμού, όπως λέγεται, ή fragmentary trust. Δηλαδή ότι εγώ, ο δικός μου κατακαιρματισμός είναι λίγο περισσότερο διαχειρίσιμος από ό,τι είναι της χώρας.
Άρα, ο βαθμός αισιοδοξίας σε αυτές τις κλίμακες που δίνει συνήθως, Δημήτρη, και έχουν μεγάλη σημασία, ο φόβος, ελπίδα, αγωνία.
Είναι λίγο πιο κάτω, θα τα πούμε.
Ναι. Αυτό πώς κινείται?
Θα το δούμε με το ίδιο το στοιχείο, mm-hmm, για να μην λέμε αυτή, mm-hmm, τη στιγμή αοριστολογίες. Για να φτάσουμε μέχρι εκεί είναι μεσολαβεί ένα γράφημα που λέγεται ποια είναι τα προβλήματα της χώρας.
Πολύ
όπου
σημαντικό.
Όπως καταλαβαίνετε, πρώτο πρόβλημα είναι το με 52,9% η ακρίβεια, όσο ήταν αναμενόμενο, η υγεία με 48%, η ανεργία με 21%. Το ύψος των εισοδημάτων έχει φτάσει στην τέταρτη θέση, γιατί έχει γίνει συμπληρωματικό της ακρίβειας. Δηλαδή ο κόσμος διαισθάνεται ότι ό,τι ήταν να γίνει με την ακρίβεια γίνεται και προχωράει από μόνο του. Αλλά επειδή εγώ δεν ζω καλά, αυτό που απομένει είναι κάποιος να μου αυξήσει το εισόδημα. Διαφορετικά είναι τη μία μεριά την έχουμε πατώσει, mm-hmm, αν θέλετε, με βάση το φυσιολογικό, την άλλη μεριά κυνηγάμε. Και στην πρώτη ομάδα είναι και το θέμα της διαφάνειας διαφθοράς με 20% περίπου. Και ακολουθεί παιδεία, φορολογικό, εγκληματικότητα, δημογραφικό, το οποίο ανεβαίνει συνεχώς, και μεταναστευτικό. Είναι η δεύτερη μπουκιά προβλημάτων. Για να καταλάβετε αυτό που σας είπα για την ακρίβεια, τον πέρσι τέτοια εποχή η ακρίβεια ως πρόβλημα ήταν στο 62,4% και τώρα είναι στο 52,9%. Δηλαδή έχει πέσει 10 μονάδες κάτω η αίσθηση σοβαρότητας της ακρίβειας, παρόλο που είναι πρώτο πρόβλημα, έτσι μην το συζητάμε τώρα αυτό, ναι, απλά και μαζεύεται και ανεβαίνει το εισόδημα.
Και βλέπω στα στοιχεία σου ότι το 72,1% των πολιτών πιστεύουν ότι επικρατεί σχροκέρδεια στην αγορά,
που και αυτό πέφτει 10 μονάδες, αλλά εξακολουθεί να είναι ψηλό.
Ακριβώς.
Πάμε στα
τώρα,
συναισθήματα.
Τα τέμπη, θες να μας πεις για τα τέμπη, γιατί είναι σε μια εποχή που δεν είναι στην πρώτη γραμμή. Έχουμε ζήσει δηλαδή περιόδους που η επικαιρότητα ήταν μονοθεματική και δικαίως. Τώρα που έχει υποχωρήσει το θέμα
από
των
τεμπών,
από την επικαιρότητα, όχι από την ουσία, από την ουσία, mm-hmm, δεν θα υποχωρήσει ποτέ. Mm-hmm. Αυτό πώς λειτουργεί,
θα
Δημήτρη?
Πω, επειδή έχουμε ξαναβάλει την ερώτηση του αν η κυβέρνηση, παραδείγματος χάρη, κάνει ό,τι μπορεί για να πέσει άπλετο φως. Το δεν κάνει εξακολουθεί να παραμένει στο 72%. Δηλαδή ο κόσμος έχει προαποφασίσει, το κάνετε τι κάνετε, προανακριτικές επιτροπές, ξεεπιτροπές, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Εγώ έχω αποφασίσει και ξέρω ότι δεν πρόκειται ποτέ να μάθω την αλήθεια, και τώρα τι μου λέτε εσείς, παραμένει στο 72%. Άρα λοιπόν από κάτω η
δουλεύει.
Ουσία του προβλήματος δουλεύει.
Δουλεύει.
Είναι δηλαδή σαν να λέμε ότι ρίχνω το ζάχαρο με χάπι, αλλά ο διαβήτης παραμένει από κάτω, έτσι. Δηλαδή άμα πλακώσω τις τούρτες.
Ναι. Πριν πάμε στα συναισθήματα, θέλω και ο ΠΚΠ, γιατί είχε ξεκινήσει η δημοσιοποίηση του σκανδάλου του ΠΚΠ όταν εσύ μετρούσες, ένα μέρος τουλάχιστον. Και θέλω να μου πεις πώς το υποδέχονται οι πολίτες αυτό. Δηλαδή η κυβέρνηση λέει είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα, όπως ακριβώς θα λέγει και για τα τρένα. Και πάρα πολλοί πολίτες το αναγνώριζαν αυτό. Mm-hmm. Αυτό δεν είναι αποσύτηση ευθύνες της κυβέρνησης, μην μπερδευτούμε, mm-hmm, αλλά ότι είναι ένα διαχρονικό πρόβλημα. Τώρα περνάει αυτό ή δεν περνάει πια σαν επιχείρημα?
Λοιπόν, ερώτηση πρώτη. Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν πολιτικές ευθύνες σε επίπεδο υπουργών που πρέπει να διερευνηθούν? Το σίγουρα και μάλλον ναι είναι στο
75%.
75. Ερώτηση δεύτερη. Θα σας διαβάσω κάποιες απόψεις και θα ήθελα να μου πείτε με ποιες από αυτές συμφωνείτε. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα πρόβλημα, το θέμα δηλαδή το ΟΠΕΚΕΠΕ, που αφορά κυρίως τις κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας από το 19 μέχρι σήμερα, το οποίο σαν σκορ είναι στο 20%, 19,7. Είναι ένα πρόβλημα που αφορά όλες τις κυβερνήσεις, 44%. και είναι ένα πρόβλημα που οφείλεται στις διοικητικές παθογένειες της χώρας 27%.
Που βγάζουμε από εδώ μέσα πολιτικές ευθύνες. Άρα κάτω από τον ένα στους τρεις πιστεύει ότι είναι μόνο διοικητικό.
Ακριβώς.
Όλοι οι υπόλοιποι υπό μία έννοια λένε
οι κυβερνήσεις κτλ. Αλλά φταίνε όλες.
Και σωστά, και σωστά.
Έτσι.
Και σωστά.
Αυτές οι δύο ερωτήσεις είναι ικανές από μόνες τους να δώσουν απαντήσεις. Και συγκεκριμένα στην πρώτη, στο αν υπάρχουν ευθύνες σε επίπεδο υπουργών, και μέσα στη Νέα Δημοκρατία αυτοί που λένε ναι είναι 73%, όλοι είναι δηλαδή στα 70%, και στην αδιευκρίνιστη ψήφο είναι 66%, πέφτει δηλαδή λίγο, αλλά ανεβαίνει πάρα πολύ το δεν ξέρω τι να σου πω παιδάκι μου. Έτσι. Και στην άλλη ερώτηση, στο τι σοι πρόβλημα είναι, ακόμα και ότι είναι αυτής της κυβέρνησης, μισό λεπτό, είναι ένα 10%, 11% το ψηφοφόρο της Νέας Δημοκρατίας που λέει ότι φταίει αυτή η κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, και βέβαια ανεβαίνει το όλες τις κυβερνήσεις το 55% μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Και το πιο ψηλό νούμερο το έχει ο ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως, το ΠΑΣΟΚ, στο τι φταίει αυτή η κυβέρνηση εννοώ, η Ελληνική Λύση με 29%, το ΚΚΕ με 28%, η πλεύση ελευθερίας, παραδόξως, όχι, φτάνει το 23% και αυτή, αλλά δεν είναι το υψηλότερο νούμερο.
Τώρα λοιπόν που είδαμε τα κυριότερα θέματα αυτών των
της επικαιρότητας,
αλλά και θέματα που, όπως είπαμε σωστά, δουλεύουν παρασκηνιακά και δεν θα φύγουν ποτέ, όπως είναι τα Τέμπη, θέλω να μου πεις τα συναισθήματα. Το φόβος, okay, ελπίδα, οργή δηλαδή, λοιπόν, γιατί όλα αυτά φαντάζομαι καθορίζουν.
Έχουμε κάποια ευρήματα τα οποία κάτι λένε. Κάτι λένε από αυτά που είναι κρυμμένα και αν δεν κάτσεις να τα δεις δεν θα το καταλάβεις. Ο φόβος λοιπόν ανεβαίνει στην πρώτη θέση, 47%. Και όχι η οργή. Διότι μην ξεχνάτε ότι ο κόσμος, πρώτον για το εσωτερικό της χώρας, μας λέει δεν μπορώ να πλανάρω ρε φίλε. Δεν μπορώ να κάνω σχέδια. Ούτε για το παιδί μου, ούτε για την ζωή μου, ούτε να πάρω σπίτι, ούτε τίποτε. Δεν μπορώ να πλανάρω. Συν τη διεθνή κατάσταση, όπου όπως καταλαβαίνετε τους δημιουργεί και τη μεγαλύτερη σιγουριά, παρόλο που είναι αυτό που ζητάνε σε άλλες ερωτήσεις. Η οργή δεν είναι πολύ μακριά, αλλά δεν είναι στην πρώτη θέση, είναι 44-45%. Και μετά έχουμε δύο ωραία συναισθηματάκια, τα οποία κρύβουν το μυστικό. Ακολουθεί τύπης, γιατί είναι 0,9 η διαφορά από το επόμενο, η παρέτηση και απογοήτευση, που είναι στο 30,9%, αλλά πέφτει χοντρά η παρέτηση και η απογοήτευση, γιατί ανεβαίνει ο φόβος, και πολύ κοντά στην παρέτηση και απογοήτευση, με 30%, δηλαδή η διαφορά είναι 0,9, είναι η ελπίδα, που την έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν, αλλά σε άλλες εποχές, να φτάνει μέχρι την τρίτη θέση. Τώρα, ό,τι θέλει λέει, θα μπορούσε να το ερμηνεύσει κανείς. Είναι στην τέταρτη θέση μαζί με την παρέτηση απογοήτευση. Απλώς, η παρέτηση είναι σε πίπτουσα κατάσταση και η ελπίδα είναι σε ανωδική. Αν μπορούσαμε να δείξουμε δηλαδή τα τελευταία ποσοστά, η ελπίδα πάει μέσα σε ένα χρόνο από το 25 στο 28 στο 30.
Κρατήστε το λοιπόν αυτό, γιατί θα το βρούμε στην πορεία μπροστά μας και εξηγεί πολλά πράγματα. Δημήτρη, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να μπούμε σιγά σιγά πια στα
πιο βαριά,
σώπα, στις καταλληλότητες, στις δημοτικότητες και στην πρόθεση ψήφου. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Λοιπόν, είμαστε στο στούντιο του Real FM 97,8 με τον κύριο Δημήτρη Μαύρο, τον επικεφαλής της MRB, με μια πολύ ενδιαφέρουσα δημοσκόπηση. Δημήτρη, πάμε τώρα.
Θέλω να πω ότι σιγά σιγά πρέπει να αρχίσουμε να περνάμε στα πρόσωπα, γιατί αυτή τη φορά έχει ερμηνείες και εκεί μέσα. Ξεκινώντας λοιπόν κλασικά από την ιστορία του καταλληλότερου πρωθυπουργού, όταν βάζεις όλους τους αρχηγούς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος με διαφορά από την δεύτερη, με 25,5% και ανεβαίνει και λιγάκι. Η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι στη δεύτερη θέση με 11% και σε σχέση με το Δεκέμβρη που ήταν η προηγούμενη μέτρηση έχει ανέβει 7 μονάδες. Και μετά ακολουθεί ο κύριος Ανδρουλάκης, ο κύριος Βελόπουλος, ο κύριος Κουτσούμπας, ο κύριος
Φάμελος. Ο κύριος Ανδρουλάκης με τι ποσοστό, Δημήτρη?
Ο κύριος Ανδρουλάκης είναι με 8,4% κάτια. Και ο κύριος Βελόπουλος με 7,1, που θα δούμε στη συνέχεια, είναι σταθερός στο ποσοστό του ο κύριος Βελόπουλος. Το ζητούμενο είναι να δούμε αργότερα τι γίνεται με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Συνεχίζοντας με την καταλληλότητα του Πρωθυπουργού, για πολύ καιρό είχαμε να δούμε δίπολα. Αυτόν ή αυτόν, αυτόν ή αυτόν. Τα τολμήσαμε λοιπόν εμείς σταδιακά και τα έχουμε τρέξει και σε έρευνες καναλιών, στο Open παραδείγματος χάρη, και έχουμε βάλει εδώ και Μητσοτάκης Κωνσταντοπούλου. Ο Μητσοτάκης Κωνσταντοπούλου είναι 31 με 27.
31-27.
Μάλιστα. 31% καταλληλότερος πρωθυπουργός είναι ο κύριος Μητσοτάκης και η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι στο 27%. Στον προηγούμενο μήνα ήταν η διαφορά μεταξύ τους 2,5. Τώρα είναι 4. Και ο Κανενοδούξους είναι 43%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι οι πολιτικοί αυτή τη στιγμή κρατάνε τις εισπυρώσεις τους και δημιουργείται σταδιακά ένα μικρό φαινόμενο αδιόρατο, ότι όλη η αντιπολίτευση πάει μαζικά πάνω στον αντίπαλο κάθε φορά που βάζει δίπλα στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό από την πλευρά του Πρωθυπουργού, παρόλο που βελτιώνονται όλοι του οι δείκτες, θέλει λίγο προσοχή, γιατί καλά γίνονται, εκείνος τα καρπώνεται. Κακά γίνονται, εκείνος την πληρώνει.
Αλλά στο μεταξύ, κυρία Κωνσταντοπούλου, αρχίζει και συσπυρώνει λίγο την αντιπολίτευση.
Μπράβο, κάνει πουρή.
Ναι.
Και δεν είναι
στο
ότι...
Στο πρόσωπό της, δηλαδή, μπετονάρεται.
Μπράβο. Δεν
ο
είναι
άλλος
δηλαδή,
πόλος.
Φύγανε τα Τέμπη, εξαφανίζεται και εκείνη. Πέφτει σταδιακά, αλλά όχι με τις ταχύτητες που περιμέναμε.
Ναι, και πολύ προεξοφλούσαν.
Και Δημήτρη, το δεύτερο δίπολο είναι Μητσοτάκης Ανδρουλάκης, που εκεί η διαφορά είναι 33 με 24, είναι 9 μονάδες διαφορά. Και ο Κανενοδούξος είναι και αυτό 43% και σε αυτή την περίπτωση.
Είναι, σου βγαίνει από τα στοιχεία αυτό που μπορούμε να υποψιαστούμε, ότι ο κύριος Μητσοτάκης αυτά τα δίπολα είναι καλύτερο στην οικονομία, για παράδειγμα, ενώ η κυρία Κωνσταντοπούλου στα κοινωνικά.
Πιο κάτω, το έχουμε πιο κάτω και θέλω να σας το πω. Είναι παντού πρώτος σε θέματα οικονομικής πολιτικής, εξωτερικής πολιτικής, κοινωνικής πολιτικής, διαφάνεια,
και
ακρίβεια, θα σας πω. Ακρίβεια, ανάπτυξη και ευπαθείς ομάδες, εκτός από την κοινωνική πολιτική που προηγείται με διαφορά στήθους, που λέμε στο στίβο, η κυρία Κωνσταντοπούλου, που είναι 0,1% μπροστά, είναι η διαφάνεια διαφθορά, που ο κύριος Μητσοτάκης είναι στο 21,4% και η κυρία Κωνσταντοπούλου στο 25%. Στην ακρίβεια προηγείται ο κύριος Μητσοτάκης, στην ανάπτυξη προηγείται ο κύριος Μητσοτάκης και στις ευπαθείς ομάδες είναι περίπου 2 μονάδες μπροστά η κυρία Κωνσταντοπούλου. Στην οικονομική πολιτική είναι 5 μονάδες μπροστά ο κύριος Μητσοτάκης, στην εξωτερική πολιτική είναι 9 μονάδες μπροστά και στην κοινωνική πολιτική το είπαμε. Άρα ο κύριος Μητσοτάκης παίρνει οικονομικά, εξωτερική, ακρίβεια, ανάπτυξη και η κυρία Κωνσταντοπούλου παίρνει, έστω και με μικρές διαφορές, κοινωνικά, διαφάνεια και ευπαθείς ομάδες.
Και ευπαθείς ομάδες. Λοιπόν, κόμμα Τσίπρα, κόμμα Σαμαρά. Δεν μπορώ να μην πούμε γι' αυτό.
Ναι, γιατί... ξέρω, έχει γίνει το viral.
Έχει γίνει viral.
Έτσι, λοιπόν... καταρχάς πάμε στο κόμμα Τσίπρα, όπου εδώ να σας πω ότι το ψάχνουμε όχι μέσα στην πρόθεση ψήφου, γιατί μεθοδολογικά δεν δουλεύει αυτό το πράγμα, δεν είναι σωστό. Το ψάχνουμε με ερώτηση ευθέως. Εάν έκανε ο κύριος Τσίπρας ένα κόμμα, κατά πόσον θα μπορούσατε σίγουρα μάλλον να το ψηφίσετε και σίγουρα μάλλον να μην το ψηφίσετε? Λοιπόν, το σίγουρα μάλλον θα το ψήφιζα είναι 27%. Το σίγουρα είναι 9, λοιπόν, και το μάλλον είναι 18. Αυτό το πραγματάκι δείχνει και η χρονοσειρά λέει ότι συνήθως τα ποσοστά τα τελικά, αν κατέβαινα αύριο το πρωί σε εκλογές σε ένα καινούριο κόμμα, να είναι πιο κοντά στο σίγουρα και ίσως και ένα κλικ κάτω από αυτό. Βεβαίως όταν θα βγει να πει, να αναπτύξει το μανιφέστο κλπ.
Άλλη δυναμική τότε. Ναι, τώρα είμαστε σε τώρα ένα είμαστε χρόνο σε, που ακόμα το κουβεντιάζουμε.
Σε εργοστασιακές Σαμαράς. Και ο Σαμαράς διατηρεί αυτό που είχαμε ξαναβρει και πρόσφατα. Το σίγουρά του είναι 3 και το μάλλον είναι 13. Που σημαίνει, καταρχάς οι δύο άνθρωποι αυτοί έχουν διαφορετικούς στόχους. Ο κύριος Τσίπρας πιθανότατα θέλει να ξανακυβερνήσει και ο κύριος Σαμαράς θέλει να μπει στη Βουλή. Υπό αυτή την λογική, ο κύριος Σαμαράς προσπαθεί. Τώρα τι θα γίνει, γιατί και εκείνος δεν έχει ξεπεράσει τα ακροαστικά της πολιτικής του προϊστορίας.
Λοιπόν, δημοτικότητες υπουργών, τρέχουμε για να προλάβουμε να φτάσουμε στην πρόθεση.
Τρέξον.
Δημοτικότητες υπουργών, θα μας πεις τους 10, τους 10 πρώτους.
Τους 10,
που
για
θεωρούνται...
γιατί μετά θα πλατιάσουμε. Έτσι. Λοιπόν, με τη σειρά. Είναι πρώτος ο κύριος Δένδιας, 41,1. Δεύτερος ο κύριος Πιερακάκης, με 34, τα στρογγυλεύω. Τρίτος είναι ο κύριος Θεοδωρικάκος, με 31,1. Ο κύριος Κικίλιας με 30,7. Ο κύριος Χατζηδάκης ανέβηκε θέση, μπήκε στην πέμπτη θέση με 30,5. Η κυρία Κεφαλογιάννη σταθερή 30,4. Ο κύριος Χρυσοχοίδης 29,3. Ο κύριος Γεραπετρίτης με 27,2 ανεβαίνει. Η κυρία Ζαχαράκη με τον κύριο Γεωργιάδη είναι 9 και 10 θέση, είναι στο 23,8. Απλά παραδοσιακά ο κύριος Γεωργιάδης έχει πολλά αρνητικά, έχει. Γιατί είναι ένα άτομο το οποίο λέει πράγματα αρκετά αυθόρμητα.
Και φτάσαμε στην πρόθεση ψήφου που θα καταλάβετε τώρα γιατί λέγαμε για την ελπίδα, το φόβο και τα λοιπά.
Έτσι, έτσι.
Πόσο βαραίνουν την τελική κρίση, πες μας λοιπόν τα ποσοστά.
Λοιπόν, εδώ θέλω να πω ότι μερικές φορές και οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, και δεν θα πω ούτε ονόματα ούτε επώνυμα, κάνουμε και λάθη στο γράφημα. Και σταματώ εκεί. Δεν μιλάω για την MRB. Μιλάω για άλλη κατάσταση. Διότι παραξενευτήκαμε πολύ. Νομίζω ότι έχει γίνει ένα λαθάκι τυπογραφικό. Αλλά εν πάση περιπτώσει το σταματώ εκεί.
Για το ΣΥΡΙΖΑ τώρα συζητάμε.
Δεν είπα τίποτα.
Δεν είπες τίποτα εσύ. Μάλιστα. Λοιπόν, για πες τώρα για την MRB που δεν κάνει λάθη.
Όχι, λάθη κάνουμε κι εμείς. Απλά. Εντάξει, τα παραδεχόμαστε. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου είναι 23,7. Ο ΣΥΡΙΖΑ 4,9. Το ΠΑΣΟΚ 11. Το ΚΚΕ 7. Ο κύριος Βελόπουλος 8,5. Η Νίκη 2,3. Η Πλεύση 10,7. Το συγκρίνω με το ΠΑΣΟΚ 11. Η Νέα Αριστερά 1,5. Το ΜΕΡΑ 25 2,4, η Φωνή Λογικής 2, ο κύριος Κασελάκης 2,3 και το άλλο κόμμα 2,1. Και υπάρχει και μία αρκετά ισχυρή αδιευκρίνηστη ψήφος στο 21,6%, το οποίο βεβαίως σε τόση απόσταση από τις εκλογές είναι λογικό να είναι εκεί πάνω. Και πάμε στην αναγωγή. Και γιατί επιμένουμε στην αναγωγή, παρόλο που υπάρχουν δημοσιογράφοι οι οποίοι μας λένε «Μα τι πράγματα είναι αυτά και πώς κάνετε έτσι αυθαίρετα την αναγωγή», πρέπει να την κάνουμε για να μπορούμε να συγκρίνουμε τον εαυτό μας και τον εαυτό μας με τις άλλες εταιρείες. Mm-hmm. Διότι ανάλογα με το πόσο αυξομειώνεται η αδιευκρίνηστη, πειράζονται και τα νούμερα. Μπορεί δηλαδή να μικρύνει η αδιευκρίνηστη και να ανέβουν τα ποσοστά κάποιων κομμάτων, τα οποία είναι πλασματικό, δεν είναι ουσιώδες. Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία πάτησε το 30, είναι 30,2. Ο ΣΥΡΙΖΑ 6,3, το ΠΑΣΟΚ 14, το ΚΚΕ 8,9, ο κύριος Βελόπουλος 10,8, η Νίκη 2,9, η Πλεύση 13,6, είναι 0,4 πίσω από το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά 1,9, το ΜΕΡΑ 25 3,1, η Φωνή Λογικής 2,6 και ο κύριος Χασελάκης 2,9. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα διαράκια, 2-9, 3-1 και τα λοιπά, δεν μπορεί να τα προβλέψει κανείς από τώρα με ακρίβεια.
Καλά, βέβαια.
Άρα μπαίνουν, δεν μπαίνουν, μπορεί και να μπουν. Έτσι.
Και ειδικά αν όντως απέχουμε 2 χρόνια από τις εκλογές. Πάντως φαίνεται ότι η βελτίωση αυτή της ψυχολογίας και η ελπίδα που ανέβαινε δείχνει και τη Νέα Δημοκρατία στο 3.
Έχει
αυτή τη στιγμή τουλάχιστον που μιλάμε.
Θέλω να κλείσω με κάτι που πάντα το συζητάγαμε με τον Νίκο τον Χατζηνικολάου. Ωραία, αν θέλαμε σε μία φράση να βάλουμε τι είναι αυτό που συμβαίνει στην κοινωνία, είναι ένα μικρό τριγωνάκι, πολύ σύντομα. Ένα, Η ελπίδα ανέβηκε στο βάρθρο, αλλά κοιτά ακόμα με καχυποψία. 2. Περισσότερη ελπίδα, αλλά και περισσότερη απέτηση. Και 3. Η χώρα ψάχνει για νόημα, όχι μόνο τιμές.
Λοιπόν, και αυτό είναι το συμπέρασμα της δημοσκόπησης. Εσείς φυσικά μπορείτε να τη διαβάσετε ολόκληρη και στο real.gr και στο enikos.gr. Να ευχαριστήσουμε πολύ
και να
πολύ.
Πω ότι επειδή είναι συνδρομητική η έρευνα, το βράδυ θα είναι τουλάχιστον σε 2 κανάλια. Το ένα είναι το Open και το άλλο είναι ο Antenna.
Να ευχαριστήσουμε πολύ λοιπόν τον Δημήτρη Μαύρο για την πολύ ενδιαφέρουσα και δημοσκόπηση και παρουσίαση κυρίως. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη μου. Καλή συνέχεια.